Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincennes din Paris. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Lévis Nistor.
Sus, pe o batoză, doi tineri dădeau din mâinile lor cu lopețile de zor. Prin praf, prin vânt, prin soare, nu contează vremea, dar ei dădeau de zor la lopată. Concluzia, anul acesta va fi o recoltă bună, bogată, imensă. 2 tone la hectar. Sunt sigur că știți ce e aia batoză. Acel utilaj agricol care, înainte de sosirea gloriei sau combinei, cum mai zic unii, era folositoare pentru treierarea grâului. Bineînțeles, nu puteau urca pe anumite dealuri, ci oamenii, strângând grâul în znopi, sau secara sau ovăzul, în znopi, aduceau la locul unde se afla batoza și ia măcina. Treiera și departaja. Făcea departajarea între paie și fructul spicelor. Numai de agricultură nu mi-arde mie, ci ceea ce mă frământă nu este titlul, ci, pentru că se numește pe batoză, ci altceva. Ci mă frământă secerișul Domnului. Acel seceriș la care suntem cu toți invitați. Mare este secerișul, spune Scriptura, dar puțini sunt secerătorii. Rugați dar pe Dumnezeu să scoată lucrători la seceriș. Protestantismul american, stresat de reculul creștinismului, s-a vântat în formularea unor metode, în găsirea unor strategii, găsirea unor secrete sau tehnici care să ducă la îmbunătățirea bisericii. Un fel de inginerie genetică, mecanică, inginerie religioasă, care să ducă la o biserică prolifică, cel puțin ca în timpul apostolilor. Scopul este bun, pentru că pleacă de la o premisă bună. Evanghelia aceasta împărăției trebuie să fie dusă la orice făptură. Nu mă îngrijorează intenția, scopul, ci mă îngrijorează uneori concepția din spatele afirmației. Undeva în orașul Philadelphia, SUA, la o intersecție, două mașini așteptau ca să se schimbe culoarea, ca să vină verde și să poată trece mai departe. Știți că cel mai scurt timp se spune că este claxosecunda, când se schimbă culoarea și cel din spate te și clansonează. Culoarea se schimbă, apare verde, însă conducătorul care se afla în automobilul din față, nici gând să pornească. Parcă este într-o visare, într-o lume a lui, virtuală, gândindu-se la cine știe ce. În spate, o cucoană aflată într-un alt automobil, clansonează de zor, dă cu pumnii în ușă ca să-l atenționeze pe conducătorul din față, mai că iese abur din mașină. Femeia stresată se grăbește. Ca dezmeticit, ieșit parcă dintr-un vis, conducătorul din față pune piciorul pe accelerație și pornește pe culoarea galben. Problema este că acea cucoană, aflându-se în cel de-al doilea automobil, nu apucă să plece mai departe pentru că din nou culoarea este roșu. Stresată, nervoasă, iritată, la culme, începe să gesticuleze cu mâinile, nervoasă. La un moment dat, o ciocănitură în geam, parcă o trezește și pe ea din lumea ei proprie. Un polițist. Polițistul îi spune amabil, vă rog să ieșiți din mașină, puneți mâinile pe capotă și stați liniștită. Bineînțeles, este vizitată poșeta, buzunarele, percheziționată, portbagajul este deschis, dusă la secție, pusă după gratii și timp de câteva ore, cucoana noastră așteaptă. Bineînțeles, în tot acest timp, iritată și nervoasă pentru ce? Câteva ore trec spre disperarea cucoanei. Apare un nou polițist, nu primul, și îi spune, după ce îi deschide poarta de gratii, îmi cer mii de scuze, a fost o greșeală. Știți care e problema? Eu eram în spatele dumneavoastră și am văzut toate gesturile dumneavoastră. Am văzut bătaia dumneavoastră cu palmele în portieră. Am auzit țipetele dumneavoastră. Și uitându-mă, am văzut pe spatele mașinii niște texte. Vino cu mine la școala de sabat. Ce ar face Iisus în locul tău? Și bineînțeles, am văzut și peștele, semnul care arată ceva. Și văzând situația, am putut constata doar ceva. Mașina este furată. Pentru că în concepția mea nu puteam gândi că într-o astfel de mașină, cu asemenea texte, cu asemenea semne, poate exista o persoană de genul acesta. Concluzia, mașina este furată. Există o problemă de roade și daruri. Într-o vreme când spiritualitatea, studiul, devoțiunea sunt la pământ, când instituțiile vorbesc de darurile spirituale, când ar trebui să vorbească de roade, Scriptura încearcă să clarifice lucrurile. Atunci când Scriptura încearcă să pună accentul pe a fi, nu pe a face sau a avea, pe roade, nu pe daruri. Mulți ajung la concluzia că Evanghelia este plictisitoare, nu mai dă randament și trebuie să schimbe ceva. Așa că găsesc tehnici, găsesc strategii ca să facă Evanghelia mai lipicioasă. Ce mai? Scai curat. Pe litoralul Mării Negre există o plantă. O plantă a cărui fruct este o bășică umflată la 27 de atmosfere, care atunci când o atingi, explodează și te face plin de niște semințe care cu greu le dai jos. Și pe piele și pe haine. Stau și mă întreb, oare asta dorește Dumnezeu? O evanghelie care să împroștie tot felul de tehnici, niște chestii de agățare? Oare asta vrea Dumnezeu de la noi? Există o musculiță care se numește efemera danica. Trăiește 4 ani fiind larvă, doar pentru ca să poată trăi în sfârșit câteva ore ca adult. Există o regulă. Nu poți trăi, nu ai dreptul să trăiești dacă nu dai roade. Pentru că orice viață își găsește finalitatea în roade. Spuneți dumneavoastră, este o familie ideală, acea familie în care nu există copii? Diferite probleme și trebuie să recunosc că există asemenea familii, dar se poate numi acea familie ideală dacă nu există copii? Regula este, nu meriți să trăiești dacă nu ai roade. Replica divină se găsește în Ioan capitolul 15. Deschideți împreună cu mine Biblia, în Ioan capitolul 15, în care Iisus folosește o metaforă. Exemplul său, inspirat din natură, din lumea celor care nu cuvântă, doar pentru a ilustra niște adevăruri mărețe. Ioan capitolul 15, versetele 4 la 8. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță. Tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Și de asemenea, pasajul biblic începe: Eu sunt adevărata viță, iar Tatăl meu este vierul. În greacă, Gheorgos, Tatăl meu este vierul. Tatăl meu este oarecum țăranul care îngrijește via. De aici și numele de Gheorghe. Există un cuvânt care iese în evidență. Roada. Dacă rămâneți în mine, veți aduce roadă. De asemenea, dacă cuvintele mele rămân în voi, de asemenea veți aduce roadă. Fructul, ciorchinele, acel ciorchine de struguri care te face să-ți lasă gura apă, care atunci când îl guști, poți face cu satisfacție un gest care să-ți exprime starea ta interioară. Nu este altceva decât rezultatul sau relația intimă dintre viță și mlădiță. Fructul este rezultatul unei relații. Există această ecuație. Mântuiți prin credință. Altoiți în El, noi fiind mlădițele. Roada nu vine automat. Nu vine peste noapte. Nu te trezești într-o dimineață, poate a căzut o bucată dintr-un meteorit, de undeva din spațiile galactice și gata, ai devenit om de caracter. Roada nu vine când îți propui tu, ci roada vine poate după un timp îndelungat. Dacă nu apare, este o problemă. Asta arată că legătura cu vița, care își trage din pământ seva, sărurile minerale, undeva s-a rupt. S-a produs un scurt circuit. Dacă nu apar roadele, este o problemă. Experiența zilnică de maturitate aduce în tine caracterul lui Dumnezeu. Și care este caracterul lui Dumnezeu? Decât acele virtuți care sunt amintite în Galateni, capitolul 5, versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Și spune Pavel, știți ce zice Dumnezeu? Împotriva acestor lucruri nu există lege. Odată un scriitor scrie așa: privesc la Ioana și îmi dau seama că este diferită. Zâmbește altfel. Toate lucrurile aproape că le face diferit. Ea însăși este diferită, este altfel. Parcă și miroase diferit. Privesc la Victor, are același miros. Privesc la Vlad, la Beatrice. Și ceva parcă îi unește. Și spune scriitorul, de-abia atunci când am citit capitolul 2 din cea de-a doua epistolă către Corinteni, versetele de la 14 până la 16, am putut să primez răspunsul. 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 14 la 16. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răsprândește prin noi, în orice loc, mireazma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireazmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireazmă de moarte spre moarte, pentru aceia o mireazmă de viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? 1726. Franța, persecuția hugenotă. Claude Barbin, un magistrat public, prins pentru credincioșia sa și introdus la închisoare, este torturat zi de zi ca să îi se poată găsi greșeli. Însă viața sa de creștin autentic este ireproșabilă. Comandantul închisorii îl ia pe respectivul om și îl duce la carceră, unde îi se dă ocazia să trăiască și să conviețuiască cu cel mai mare criminal din acel timp, Chicot. Și spune, pocăiește-l, să văd, poți rezolva ceva din el? Bineînțeles, se face apel la forță, la constrângere, la manipulare, la intimidare, însă el rămâne statornic în credincioșia sa. Și în cele din urmă, imensul Chicot, cel mai mare criminal din acel timp, cade la picioarele lui Claude și cere iertare. Știți, în publicitate, atunci când se face publicitate la un produs, cine știe, poate la o cartelă telefonică, și ca să impresioneze așa zisul cumpărător, există concepția poate de 2-in-1, 3-in-1. În cadrul roadei există acest principiu. 3 într-unul. Ce e roada? Și vorbim de 3 lucruri. Roada, în primul rând, este un caracter. Și caracterul nu se poate dobândi așa peste noapte. Sau când vrei tu. Ci este o muncă, un efort. Un caracter care duce la fapte bune. Și am ajuns la concluzia, am ajuns la punctul 2 sau la problema numărul 2, care vizează roada. Un al doilea element care întrunește acest cuvânt. Caracterul, pe locul 2 se află faptele bune. Iar în urmă se produce din nou o ecuație. Un caracter care duce la fapte bune și care inevitabil duce la suflete câștigate pentru Hristos. Războiul din Serbia făcu multe victime și în acel timp un capelan se afla printre paturile răniților, vizitând pe fiecare la căpătâi, încercând să transmită un mesaj de speranță fiecăruia. Ajuns la un individ, îl întreabă: poți să-ți citesc un pasaj din Scriptură? Individul întoarce fața. Nu-l interesează. Capelanul, fără să mai insiste, rămâne totuși acolo privindu-l. La un moment dat, rănitul îi spune: mi-e frig. Și capelanul își dă jos haina și o așează peste trupul rănitului. După puțin timp, din nou cuvintele apar de pe buzele muribundului: mi-e sete. Și atunci capelanul își scoate sticla și din apa lui îi dă rănitului. Din nou un moment de tăcere. Și tăcerea este ruptă acum de cuvintele capelanului. Și din nou intervine cu întrebarea: pot să citesc un pasaj din Scriptură? Cuvintele sunt frumoase. Răspunsul este frumos. Și este acesta: dacă există în această carte un cuvânt, un sfat, un îndemn care te-a făcut să-mi dai mantaua, haina, care te-a făcut să-mi dai apa ta, citește-mi. În urmă cu 30 de ani, în Brazilia, un avocat, Otobani, și judecătorul Neto au pus la cale o strategie. O strategie care viza deținuții. Fiecare creștin era însărcinat cu o misiune: să meargă în închisori, și motoul lor era acesta: oferă fiecărui deținut șansa să fie iubit și dă-i șansa, la rândul său, să iubească. Bineînțeles, au întâmpinat și împotrivire. Acest demers se numea, la fel ca și cartea care a fost pe urmă scrisă, Hristos a plâns în închisoare. Și chiar președintele țării, atunci când a citit această carte, a schimbat până la urmă Constituția ca să poată fi liber accesul în închisoare. Rezultatul, dintr-o lipsă de respect sau lipsa respectului de sine, care era inițial de 84%, a scăzut până la 11%. Repulsul sau refuzul de a recunoaște că ești vinovat, de la 98%, a scăzut până la 16%. De atunci s-au înființat 130 de astfel de închisori. Într-o zi, un vizitator american a venit aici la una dintre închisori. Ce a găsit aici a fost spre uimirea lui. O familie. Gardieni, paznici, sunt deținuți. Știu să păstreze liniștea, știu să asculte, știu când să vorbească și când să tacă. Ghidul închisorii este de asemenea un deținut și la un moment dat ghidul îi spune vizitatorului american: aici nu mai există deținuți, ci în spaniolă doar recuperandos, adică doar oameni de recuperat. Dar totuși trebuie să recunosc că există un deținut. Hai cu mine la carceră. Și dus la carceră, în fața ușii, îl întreabă pe excursionistul american: chiar vrei să intri? Chiar ești dispus să faci acest pas? La care acesta îi spune: am fost în multe închisori, am văzut multe lucruri. Cred că pot să intru. Odată deschisă poarta de metal, ușa de metal a carcerei, a putut vedea doar o cruce de lemn și pe cruce, atârnând, o statuie, și ghidul îi spune: el ispășește pedeapsa în locul meu. Iată-ne ajunși în punctul maxim de descoperire. De multe ori luăm această misiune ca și o declarație de război. Evanghelia lui Hristos care ne propulsează în a ciurui, la fel ca și curentul nazist sau colectiviști de pe timpul comunismului, în care după recoltă rămânea un pământ uscat, în care încercai să câștigi de la pământ cu forța, fără milă. De multe ori ne însușim aceste atribute. Însă pierdem din vedere esențialul. Tot ceea ce facem este doar informație, fără ca să fie nimic demonstrativ. De ce? Pentru că ne vedem pe noi și meritele noastre. Însă serva Domnului spune așa: nu o să găsim niciodată în grânarul lui Hristos nicio frântură din roadele muncii minții noastre sau mâinilor noastre, ci doar asemenea lui Hristos, rodul sufletului nostru. Atunci când spune Isaia despre Iisus, va vedea rodul sufletului său și se va înviora. Dumnezeu să ne ajute ca Evanghelia lui Iisus Hristos, vestea bună, să nu fie prezentată ca să agațe oameni, ca să-i manipuleze, ca să-i momească, ci să fie prezentată așa cum este. O Evanghelie care trimite la Iisus Hristos, care te poate schimba. Și această ecuație, un caracter nobil, niște fapte bune, cu siguranță vor duce la câștigarea de suflete pentru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la toate acestea și viața Lui să devină viața noastră. Și atunci când vom merge pe stradă, atunci când vom fi în familiile noastre, atunci când vom face tot felul de lucruri, oamenii să poată trage o concluzie frumoasă și nobilă despre Dumnezeul căruia aducem închinare. Amin. La finalul acestei meditații, care prin harul Domnului îmi doresc să producă schimbare în inimile noastre, vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm. Tată Sfânt din ceruri, recunoaștem că suntem păcătoși, slabi și orice am face, oricât de efort am depune, toate lucrurile sunt zadarnice. Însă avem speranțe în meritele lui Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că prin El putem avea viața veșnică. Tată Sfânt, să faci Tu, te rugăm, ca acel caracter al lui Iisus Hristos, caracterul Tău, să devină caracterul nostru. Și oamenii, văzând faptele noastre bune, să se întoarcă să te slăvească pe Tine, Cel care dai viață și care ne susții. Acest lucru nu poate fi făcut prin puterea noastră. De aceea te rugăm să intervii, să ne dai Tu voințe bune și de asemenea să lucrezi în noi și în făptuirea. Vă mulțumim pentru că făgăduințele pe care le-ai făcut față de noi vor fi împlinite și în mod frumos vei lucra în viața noastră. Vă mulțumim pentru că ne iubești și că vei face toate lucrurile frumoase la timpul lor. Prin Domnul Iisus te-a rugat și îți mulțumim că vei face toate aceste lucruri pentru noi. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincent din Paris. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Levis Nistor.